Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň penşembe güni. Şuň programamyzda Aşgabatly mektep uçurumlary mugallimi zäherlemekde guman edilýär. Daranatly mekanizatorlar 3 aý bäri özlerini hak tölenilmeýändigini aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläpdirsiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Aşgabatda şehir ýurtdaşlary üçin dünýäniň iň gymmat şäher hökümünde hasaba alyndy. Mercer kompaniýasynyň 22-nji iýunda çap edilen Cost of Living Survey atly hasabatynda Aşgabat bir ýylyň dowamında Hong Kong-dan hem öňe taýlanyp 209 şäheriň arasynda dünýädäki iň gymmat şäher hökümünde agdalýar. Maglumat üçin aýdylsa, kompaniýanyň 10-dan 12 ýyldaky sanawynda Türkmen paýtagty 2-nji, 2019-njy ýylda 7-nji, 2018-njy ýylda 43-nji we 2017-njy ýylda 57-nji orunda ýerleşdirilipdi. Düýbi New Yorkda ýerleşen Mercer kompaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň durly şäherlerinde daşar ýurtdaşlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça çyrylan barlyklaryň netijelerine esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak haridiň we hyzmatyň, şol sanda jaý kreýerleriniň, transport listeleriniň, ady karytlarynyň, geýim gezimleriniň, öý goşlarynyň güwnüňi açmak we güýmenji üçin niýetlenen hyzmatlaryň hem-de şuňa meňzeşleriniň narhlarynyň deňişdirilmeginde taýýarlanyldy. Aşgabatyň Mercer kompaniýasynyň soňky hasabatynda birinji orunda ýerleşdirilmegi Türkmenistanda eýýän bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maliýe we ady krizisiniň hasy mitilesen döwrüne gabat geldi. Mercer kompaniýasynyň wekili Jan-Filip Saranyň IFP gullugyny aýtmagyna görä, Aşgabatyň soňky sanawda birinji orunda ýerleşdirilmegi ýerli inflasiýanyň ýokurlanmagy bilen bagly. Owganystanda soňky günleriň dowamında Taliban jeňçileri ýurdun demirazyk tebitlerine hüjümlerini ýaýmaňlatdylar. 1-nji maýda Amerika we NATO güýçleriniň Owganystandan resmi ýagdaýda çykaryp başlanmagyndan soň Taliban onurça trawy özgüzegçiligine geçirdi. Jeňçileriň Täjikistan bilen etaty serhet geçirilgesini eli geçirendikleri barada maglumatlar owuşýar. BMG-niň Owganystan boýunça ýürütüp wekili Debora Lyonsyň 20-nji iýunda aýtmagyna görä, 1-nji maýdan bäri Taliban ýurdun 370 etrabynyň 50-sini öz täsir astyna geçiripdir. Bu golaýdaky we dastaky ýurtlaryň köpüsi üçin ýokurlandyrylan durnuksuzlygy aňladýar diýip Lyons sözüni owuşdy. Owganystanyň 5 sany demiratyk welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Hong Kong'un demokratik ımmatlıklarının tarafında çıkış eden Apple Daily gazeti sühepdenin ayağında yapılandığını ıglan etti. Gazetin yapılmağı şehrin medya azatlığını ulu zarba boldi. 23-nji iýunda Apple Daily gazetiniň direktorlar geňeşi 26-njy iýuny çylny gazetiniň hem çap hem de online nişirlerinin togtadylýandygyny mälim etdi. Mundunyň Apple Daily gazetiniň baş redaktory we başga da 5 dolandyrjysy Hamana şäheriň milli hukuksyzlyk kanununy bozmakda aýplanyp tutuk edildiler. Mundan başga da resmiýetler meşhur nesir bilen baglanşykly 2.3 million dollarlyk teristleri döndürdiler. Polisiýa Apple Daily gazetinde çap bolan onurça makalany Hong Kong we Xitaýa garşy daşary ýurt sanksiýalaryny girdime üçin gurnulan dildiwüşüge delil hükmünde görkezdiler. Gazetin itaatlandyrjysy we EYT milliarder Jimmy Lai Pekiniň häkimetine garşy geçirilen 2019-njy ýyldaky demokratik protestlara gatnaşandygy üçin bir näçe türme möhletine hükm edildi. Oňa Hong Kong-daky milli hukuksyzlyk kanununa laýyklykda başga da ençeme aýplama ýöňkelýär. Pekin we Hong Kong-un resmiýetleri kanunyň şäherde durnuklulygy ornuşdurmak üçin kabul edilendigini aýtdylarda, tanqidçiler munyň dissident hetleri tem etmäge niýetlenendigini bildirýärler. Birleşen Ştatlar yalan maglumatlary ýaýratmakda aýplap Iranyň häkimetleri bilen iltişikli 30-dan gowrak web saýt domenini pitikledi. Adalet Departamentinin 20-nji iýunda beren maglumatyna görä, Birleşen Ştatlar Iranyň Islam radio we telewizion geňeşiniň ulanýan 33 web saýtyny we Iranyň goldaw berýän Kataib Hizballah jeňçi toparynyň dolandyrýan 3 web saýtyny böwütläpdir. Tehran bu hereketin 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalysy boýunça geçirilen gepleşikler üçin konstruktiw bolmajakdygyny aýtdy. Geçen ýyl Birleşen Ştatlarynda syýurt aktivlerini gözetçiligi ýa-ni daýrasy Iranyň Islam radio we telewizion geňeşini Iranyň Revolýusiýa gorugçylary korpusynyň Quds güýçleri tarapyndan dolandyrylan guruluş hökmünde ketgitledi. Amerika Iran tarapyndan goldanylan Kataib Hizballah jeňçi toparyny daşary ýurt terrorist guramasy hökmünde hasaba aldy.